Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 36.
Şəhərin İravan qapısından çıxanda heyət çoxalmışdı. Bir neçə yüz adamdan ibarət idi. Yayın isti bir günü idi. Hamı tər tökürdü. Qorxu da bir tərəfdən cəmadı üzürdü. Şüşü kəndinə tərəf getdilər. Aşağıdakı qayaların arasından toz qalxırdı. Şah yaxınlaşırdı. 100 addımlıq bir məsafədən cəmaat dizi üstə çöküb, məcməyindəki üstü örtüklü duz çörəyi irəli uzatdılar. Heç kəs qorxusundan dik baxa bilmirdi. Lakin Kazım hərdən bir irəlini sürdü. Toz arasından atlıların yaxınlaşdığı göründü. Öndə təqribən 15 yaşlı uşağı andıran bir adam gəlirdi. Çəlimsiz vücudu, tüksüz üzü, sərt baxışı vardı. Ətrafı bürüşmüş gözləri sulanırdı. Tez-tez xırda əli ilə gözlərini silirdi. İncə dodaqlarının ucları nədənsə Kazımı qorxutdu. O başını aşağı salıb, bir azdan sonra təkrar ehtiyatla qaldırdı. Uşaq sifətli adamın şah olduğunu başındakı yuvarlaq tacdan, geyməsinin boynuna və döşünə düzülmüş daşqaşdan anladı. İndi günəş onun üzərinə düşüb, onu parıl-parıl parıldadırdı. Kazım biraz sakit olmuşdu. Ona elə gəlirdi ki, uşağa bənzəyən bu çəlimsiz padşahdan adama heç bir xətər toxuna bilməz. Şah atını saxlayıb, qarşısında diz üstə düşən Qarabağlıları qürurla seyr etməyə başladı. Xırda gözləri biraz gülümsədi. Bu əsnada şahın qoşunundan bir dəstə ayrılıb atdan düşdü və oxuya-oxuya cəmada yanaşdı. Gəlmişik, gətirmişik bir əcdaha, deyə süzməyə başladı. Kazım bu halı görən kimi Allah qulunun qolundan dartıb durğuzdu və şahın adamlarına cavab olaraq oxudular. Qovuşmaq, itirmişik bir tülkünü. Kazıma baxaraq Qarabağlılardan da bir dəstə oxumağa başladı. Bu mərasim şaha görünür çox xoş gəlirdi. O gülür və güldükcə də gözlərindən su axırdı. Beləcə, cəmaat şahın qəzəbini bir qədər yatırtdı. Sonra Allah, Allah sədaları altında şah şəhərə varid oldu. Ağa Məmməd Şahı Məmməd Həsən Ağanın sarayında yerləşdirdilər. Sarayın qarşısındakı düzdə qoşuna çadırlar quruldu. Sanki artıq hər bir məsələ həll olunmuşdu. Şah İran tərəfdarlarına sovqatlar, xələtlər göndərdi. Eyni zamanda düşmənləri də unutmadı. İbrahim xanın adamları bir-bir tutulub zindana atıldı. Lakin bir həftə qan olmadı. Cəlladlar işsizlikdən darıxmağa başladılar. Əhali bu sakitliyin qorxunc bir hadisə ilə qurtaracağını hiss edib, vahimə içində çırpınırdı. Heç kəs sabahından arxayın deyildi. Günlər keçdi. Qarabağ tarixində unudulmaz bir yer tutan məşhur cümə axşamı yetişdi. O gün ziyarət günü idi. Dövlət adamları həyətə yığılıb, şahın pəncərədə, sərapərdənin arxasından görünməyini gözləyirdilər. Lakin şah görünmürdü. Şahın qəzəblənməsi xəbəri ağızdan ağıza keçib, hamını qorxuya salırdı. Pişxidmət Səfərəli bəy ətrafa göz gəzdirərək pilləkəndən cəld indi. Ona buna müraciət edə-edə Sadıq xan hanı qibləyi aləm istəyir deyə qışqırdı. Bu əsnada Sadıq xan darvazadan içəri girdi. Səfərəli bəy cəld ona yaxınlaşıb nə isə pıçıldadı. Sadıq xanın rəngi üzündən götürüldü. O tələsik pilləkənlə yuxarı qalxdı. Şah sarayın arxa tərəfindəki kiçik bir otaqda qalırdı. Daş döşəmənin üstünə qiymətli bir xalı salınmışdı. Divarın dibinə şahın səfər taxtı qoyulmuşdu. Üstünə ətrafı inci və qaşdaşla işlənmiş sumaxı məxmərdən bir süzəni salınmışdı. Sadıq xan içəri girəndə şahı taxtın üstündə gördü. Şah arıq qılçalarını qucaqlayıb oturmuşdu. Onun sulu gözlərindən kin yağırdı. Üzünün qırışları daha da dərinləşmişdi. İstihzalı dodaqları qorxunc idi. Şah hiddətlə dedi: Sadıq xan, sən də belə, sən bir həftədən bəri Cavanşir Məmməd bəyin imarətində olursan, bir demirsən ki, niyə Məmməd bəy qibləyi aləmin hüzuruna gəlmir? Sadıq xan diz üstə çöküb itaətkar bir səslə, təsəddüqün olum, şah, dedi, Məmməd bəy qalada yoxdur, axtartdırıram. Şah ayaqlarını taxtdan sallayıb, qollarını ölçərək cır səsi ilə çığırdı. Məlun köpək, sabah bir siyasət işlədim ki, ibrəti nazirin olsun. Kəllələrdən bir minarə qurduracağam. Yuxarısında da sənin başın. Şahın sulu gözləri hədəqədən çıxmışdı. Cır səsi hirsindən tutularaq dedi. Məmməd bəyin bacılarına söylə ki, axşama kimi qardaşları hüzuruma gəlməsə, onları sərbazlara xərabəliyə verəcəyəm. Mürəxxəs. Sadıq xan titrəyərək yerdən qalxdı və dalı-dalı otaqdan çıxıb ipək pərdənin arxasında yox oldu. Bir dəqiqədən sonra şəhərin bu başından o başına qədər carçılar düzüldü. Məmməd bəy, hey! Axşama kimi qibləyi aləmin hüzuruna gəlməsən, bacıların sərbazlara xərabəliyə veriləcək deyə səslər şəhərin hər tərəfinə yayıldı. Sarayın həyətindəki intizar davam edirdi. Sərkərdələr dayandığı yerin qabağında 6 nəfər qolu bağlı dustaq vardı. Mirzə Məmməd ağa da o cümlədən idi. Mirzə Məmmədin o sakit qüruru sönmüşdü. Rəngi qaçmış, qımıldanmağa belə halı yox idi. Gözlərini yerə dikib sakit durmuşdu. Şahın vəziri Mirzə Şəfi təlaş içində idi. Gözünü rəngin şüşəli pəncərəsindən çəkmirdi. Birdən pərdə tərpəndi. Mirzə Şəfi o saat torpağa düşdü. Bütün saray adamları da eyni vəziyyəti aldılar. Sərapəndə qaldırıldı. Şahın cır səsi eşidildi. Mirzə Şəfi dustaqların kim olduğunu söylədi. Şah istehzalı təbəssümlə beşinə pas çapılsın. Mirzə Əl-Məmməd seyid olduğu üçün tənəflənsin. Cəlladlar bir dəqiqədə əliyağa düşdülər. Dustaqların şalvarları sıyrıldı. Mirzə Əl-Məmmədin boynuna sabunlaşmış tənəf salındı. Qışqırtı, inilti həyəti ağzına almışdı. Mirzə Əl-Məmməd son nəfəsində idi. Boğulduqca rəngi qaralır, gözləri hədəqəsindən çıxırdı. Ay zalım, Allah bu zülmü yerdə qoymaz deyə bildi. Həyatından ayrıldı. Pas çalınanlar tez öldürülmələrini istəsələr də qulaq asan yox idi. Cəlladlar yenə çəkic vurub onların qışqırtısını daha da artırırdılar. Bütün bu mənzərəni İran şahı pəncərədən ləzzətlə seyr edib istehza ilə gülümsəyirdi. Bu əsnada darvaza açıldı. İçəri ala gözlü, sarı, qısa saqqallı, geniş kürəkli, sadə geyinmiş bir adam girdi. O, cəsur addımlarla pəncərənin önünə gəlib şaha baş əydi. Onun torpağa düşməməsi hamının nəzərini cəlb etdi. Sadıq xan diz çöküb, qibləy aləm, Məmməd bəy Cavanşirdir deyə şaha ərz etdi. Şah Məmməd bəy süzərək gülümsədi. Bəli, lap qəssabdır. Mənim qoşunumda heç belə tənuməndə adam yoxdur. Şah Mirzə Şəfiyə yönələrək, gözəl gözləri var, elə deyilmi? Deyə əlavə etdi. Mirzə Şəfi şahın işarəsini anladı. Bildi ki, Məmməd bəyin gözlərini çıxarmaq istəyir. Buna görə də dedi, doğru buyurursunuz, təsəddüqün olum. Məmməd bəy gülümsünərək dedi, yaxşı yigidin adını eşit, üzün görmə. Şah ciddi ifadə ilə ağamın ərvahı haqqı dedi, doğru deyirəm, sənin kimi tənuməndə bircə adam görmüşdüm. O da Zənd Lütfəli xan idi. Şahın birdən sifəti dəyişdi. Qorxunc istehza dodaqlarına yayıldı və əlavə etdi. Sabah danışarıq. Sadıq xan, Məmməd bəyi sənə tapşırıram. Bərk saxla. Mürəxxəs. Sərapəndə salındı. Şah gözdən itdi. İşgəncə edilənlərin kimisinin ürəyi gedib yerə yıxılmış, kimisi hələ də zarıldayırdı. Günəş qüruba doğru əylirdi. Gündüzün istisindən sonra axşam çağının sərinliyi qorxu və açlıq içində əzilən xalqa bir təsəlli kimi görünürdü. Orada-burada ələ keçirilmiş xan tərəfdarları yenə saraya gətirilirdi. Bunların içində qolları bağlı, yaşı ötmüş bir kişi də vardı. Sərbazlar saraya çatdıqda darvazada dayanıb içəri xəbər verdilər. Qapıya şahın sərkərdələrindən Məmməd Hüseyn xan qacar çıxdı. Lopa bığlarını əlinin dalı ilə düzəldib soruşdu. Bu qoca kimdir? Bu həmin Molla Pənah Vaqifdir ki, eşidibsiniz, deyə cavab verdilər. Məmməd Hüseyn xan Vaqif adını eşitdikdə üzünü turşudub söyüşə başladı. Ay pədər suxtə, qoca köpək. Vaqif özünə məxsus mülayimliklə xanın söyüşlərini kəsib dedi. Ey xan, siz şəxsi dövlətsiniz, dəstigir və giriftarlara yaman kəlmələr və hədiyan sözlər buyurmaq sizin rütbə və məratibinizə şayistə deyil. Məmməd Hüseyn xan Vaqifin nəzakətinə laqeyd qalıb söyüş yağdırmağında davam edirdi. Bunu görən Vaqif özündən çıxdı. Ey xan, nanəcib, mən əgər dustağam, şah dustağıyam, sən nəçisən? Bəlkə şah sabah məni azad edəcəkdir və ya fələki kəcrəftar və təqdiri pərvərdigar bəlkə qeyri bir yol gedəcəkdir. Şəb abistənəs, ta çizayəd bəruz. Məmməd Hüseyn xan Vaqifin sözlərinə əhəmiyyət verməyərək sərbazlara tərəf yönəldi.
Ayrım sonu.